Þér skuluð fara upp á næstu hæð og tala við hana Unnur, sagði afgreiðslumaður við Árna Böðvason þegar hann var einhverjum ónefndum erindagjörðum á skrifstofu í Reykjavík árið 1954. Árni Böðvason og Eiríkur Hreinn Finnbóðason fjalla beygingar mannanafna í útvarpsþættinum daglegu máli á sjötta áratugnum. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og þetta orð af orði. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir skoðum íslenskt mál eins og það var fyrir 70 árum og kynnumst tveimur fyrstu umsjónarmönnum daglegs máls.
Þátturinn daglegt mál var reglulega á dagskrá útvarpsins í áratugi frá 1953. Tilgangurinn var frá upphafi að taka til athugunar helstu málvillur og orðskrípi í mæltumáli og blöðum og vekja almenning til umhugsunar þau efni. Þetta sagði Eiríkur Hreinn Finnbóðason, fyrsti umsjónarmaður þáttarins, í greinargerðum þáttin í útvarpstíðindum. Við heyrum erindi hans beygingar nafna seinna í þættinum og kynnumst honum betur.
Árni Böðvason hafði umsjón með á 700 erindum íslenskt mál í daglegu máli í Ríkisútvarpinu. Við skulum heyra erindi hans frá 27. oktober 1954. Hann ætlar ekki að tefja nema í 5 mínútur.
Gott kvöld. Ég skal ekki tefja nema í 5 mínútur en mig langar að segja ykkur lítið sögukorn. Fyrir nokkrum dögum kom ég inn í skrifstofu hér í bæ. Afgreiðslumaðurinn sagði þegar ég bar upp erindið. Þér skuluð fara upp á næstu hæð og tala við hana Sigríður. Ég háði og hann endurtók orð sín að ég skildi tala við hana Sigríður. Ég fór þangað sem mér var tilvísað og lauk erindi mínu. Lengri þessi saga ekki. Hún sönn nema í einu atriði. Villan sem þessi góði maður gerði sig sekanum er algeng að öðru leitin því að það er venjuleg ekki farið svona ranglega með nafnið Sigríður, að minnsta kosti ekki enn, en þessi meðferð er algeng á öðru kvenmannsnafni, nafninu Unnur. Þér skulu fara upp á næstu hæð og tala við hana Unnur, var það sem maðurinn sagði. En það er jafn miklust og ef hann hefði sagt, tala við hana Sigríður. Það er undantekning ef þetta nafn heyrist rétt beygt. Og jafnuranglega farið með heiti verslunar sem heitir sama nafni, hér í Reykjavík, og sömuleiðis kvenmannsnafnið Hildur. Þessi nöfn beygjast svo að réttu lagi Unnur eða Hildur Unni, Hildi, frá Unni, frá Hildi, til Unnar, til Hildar. Endingarnar eru hinar sömu og á nafni Sigríðar sem allir kunna með að fara.
Nefnifallið Sigríður, þolfallið Sigríði, það segði enginn, þú skalt tala við Sigríður og það ætti heldur enginn að segja, þú skalt tala við Unnur. Verslunin Unnur sem Árni nefnir var til húsa að Grettisgötu 64 í Reykjavík. Í smáauglýsingu frá búðinni í Morgunblaðinu þetta ár 1954 eru auglýstir sokkar, nælon, perlon, silki, ískarn og ullarnælon. Nælon þekki ég, alfræði orðabókin skýrir það svo, fjölliðað gerfiefni með amíðhóp sem grunn einingu, ljósleitt, hálfgagsætt, létt, teyjanlegt og sterkt efni. Perlon hafði ég ekki heyrt fyrr. Skrásett vörumerki á nælonefni, fyrst framleitt í vestur Þýskalandi, segir alfræði orðabókin. Hliðstætt við hið ameríska nælon. Ískarn er styrkt gljáandi bómullargarn og ullarnælon. Það er kannski blanda af ull og næloni. Ég skal ekki segja.
En þetta var útúrdúr. Kynnumst Árna aðeins betur áður en lengra haldið. Hann fæddist að Giljum í Kvolhreppi í Rangárvallasýslu árið 1924. Hann lauk kandmagprófi í íslenskum fræðum frá Háskóla Íslands 1950 og prófi í uppeldisfræðum 1953. Hann kenndi skeið íslensku við háskóla í Noregi og nam norska málfræði. Kenndi svo við Kennaraháskólan, Háskóla Íslands og Húsmæðraskólan og lengi var hann kennari og umsjónarmaður bókasafns menntaskólans við Hamrahlíð. Eftir því sem við komumst næst hafði Árni umsjón með flestum þáttum af daglegu máli í útvarpinu. Hann flutti á 700 erindi frá sjötta áratugnum og fram á þann níunda. Hann var fyrsti málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins í fullu starfi og ritstjóri Tungutaks, innanhúsblaðs um málfar. Hann var líka aðalritstjóri og höfundur orðabókar menningarsjóðs, þeirrar fyrstu sinnar tegundar fyrir íslensku og annaðist útgáfu þjóðsagna Jóns Árnasonar og kom að gerð og útgáfu ýmissa annara orðabóka. Árni lést 1. september 1992, 68 ára að aldri. Við grípum oft í rit Árna í störfum okkar við yfirlestur og málfarsráðgjöf á RÚF, til dæmis bókina Málfar í fjölmiðlum og íslenskt málfar. Tungutaksblöðin eru mikill fjársjóður og núna hlustum við á erindi hans í daglegu máli. Það kemur fram í minningargrein samstarfsmanns hans um mann í Morgunblaðinu að hann hafi unnið hug allra starfsmanna Ríkisútvarpsins og glætt lifandi áhuga á íslensku máli þar í hverjum kima. Og eins og heyrist í umfjöllun hans um málfar í útvarpinu slær hann oft á létta strengi í leiðbeiningum sínum. Höldum áfram með erindi hans í daglegu máli um nöfn kvenna.
Úr því að við erum farin að tala um kvenmannsnöfn, sakar ekki að minnast á nokkrar fleiri fyrrur sem við heyrum daglega í beigingu kvennanafna. Upp á síðkastið hefur nokkuð fjölgað konum sem bera fögur og forn heiti, svo sem Dröfn, Sjöfn og Hrönn. En ekki hefur að samaskapi aukist rétt meðferð þeirra, held ég. Við heyrum iðulega sagt til hennar Sjöfn, frænka hennar Dröfn, bókin hennar Hrönn og svo framvegis. Þessi kvennanöfn eiga að beigjast eins og orðin fönn eða höfn og þess vegna er rétt að segja til hennar sjafnar, frænka hennar drafnar, bókin hennar hrannar. Allt annað er rangt og engin íslenska og ekkert útlandmál heldur. Þessi orð beigjast drafn um drafn, frá drafn til drafnar, hrönn um hrönn, hrönn til hrannar, sjöfn um sjöfn, frá sjöfn til sjöfnar.
Ég get ekki sagt að ég merki þessi vandræði neitt sérstaklega við beigingu nafna eins og sjöfn. En vinsældir nafnana sem Árni nefnir voru á þessum tíma nýlegar. Og kannski hefur beigingin sem áður var ókennileg að einhver leiti vanist og fest sig í sessi. Það getur líka verið vitlis í mér að fólk eigi minni vandræði með þetta nú. Beiging þessara nafna kemur ekki mikið við sögu í mínu daglega lífi. En ég þekki vandræði með önnur kvenmannsnöfn, ef vandræði skildi kalla. Tilbrigði í beigingu, skulum við segja. Fólk hikar við að beigja nafnið Evelyn, þannig að það fái endinguna AR í eignarfalli, Evelynar. Það geta verið ýmsar skýringar á því. Nafnið er ekki mjög algengt, það er af erlendum uppruna og svo á svo íslenska Evelyn sem ég þekki enskumælandi föður. Í nöfnum Íslendinga eftir Guðrúnu Kvaran getur eignarfall nafnsins Evelyn bæði verið endingarlaust og með endinguna AR. Þar kemur líka fram til frekari fróðleiks að þremur konum var gefið nafnið Evelyn á árunum 1921 til 1940 og 18 konur báru nafnið að einnefni eða fyrranafni í þjóðskrá árið 2008. Af öðrum nöfnum kvenna sem ég þekki og fá ekki alltaf sömu beigingu eru Anita Ír, Annímist og Dylja Ósk og Árni nefnir einmitt nafnið Ósk. Það er allur gangur á því hvernig og hvort fólki kringum mig beygir þessi nöfn. Ír er nánast alltaf haft óbyggt í aukaföllum á eftir Anitu. Til Anitu Ír, ekki Írar, eins og reglur gera ráð fyrir. Annímist er mjög oft óbyggt í eignarfalli, bæði nöfnin, eða bara seinna nafnið. Til Annímist eða Annýjarmist, sem reglur gera ráð fyrir að sé mistar í eignarfalli. Og það sama er um Dylja Ósk. Fólki kringum mig segir til Dylja Ósk eða til Dyljáar Ósk. Það er sjaldan að einhver beigi seinnanafnennar og það fái endinguna ar í eignarfalli.
Ég held að það sé mjög algengt að hafa einkvæð nöfn óbeigð. Einkvæð nöfn eru bara eitt atkvæði eins og ír, mist og ósk. Og það virðist vera algengt að sleppa því að beigja þau þegar þau eru seinnanafn eins og í dæmanum sem þú tókst Guðrún. Og frekar óvenjuleg nöfn með óvenjulegar endingar virðast líka hafa tilhneigingu til að haldast eins í öllum föllum, nöfn eins og Dylja og Anni. Ég var enda líka sögur fólk sem beygir ekki nöfn. Í minni fjölskyldu var til dæmis til þess tekið að afinn og ein frænkan beygðu yfirleitt ekki nöfn með sterka eða óreglulega beygingu. Þau fóru til Hrönn og til Rut og Þráin. Þetta virðist nú ekki hafa náð til annara í fjölskyldinni, þar að segja, þau feðginin virðist hafa verið einum þetta beigingaleysi. Svo velti ég fyrir mér hvort það geti verið að fyrra nafnið hafi áhrif á það hvort seinna nafnið, einkvæða nafnið, beigist. Mér finnst til dæmis ekkert ólíklegt að ef fyrra nafnið endar á A í nefnifalli og U í hinum föllunum, sé ólíklegra að seinna nafnið sé beigt. Mér finnst til dæmis ekkert erfitt að fara til Birnuhuld, þótt sjálfmyndi ég reyndar alltaf að segja Birnuhuldar. Það sambærilegt við að fara til Anítu Ír. Ef fyrra nafni fær aftur á móti R endingu í eignarfalli, held ég að seinna nafni sé líklegra til að gera það líka. Ég ætti til dæmis erfitt með að fara til Heiðar Ósk og ég færi alltaf til Heiðar Óskar.
Árni fjallaði líka beigingu nafnana Sjöfn, Dröfn, Hrönn og Ósk í pistli íslenska tungu í Þjóðviljanum 1958. Hann skrifar, þrjú hinn fyrstöldu, þar að segja Sjöfn, Dröfn og Hrönn, eru úr fornri goðafræði og merkja Dröfn og Hrönn bæði sama og unnur, það er alda. En Sjöfn var ásynja. En rangt að beigja þessi nöfn svo oft gert til hennar Dröfn, maðurinn hennar Sjöfn, systir hennar Ósk, bókin hennar Unnur, því að réttar væru setningarnar þannig, til hennar Drafnar, maðurinn hennar Sjafnar, samanber götu heitið Sjafnargata, systir hennar Óskar, bókin hennar Unnar. Það er miskilningur að eignarfallið Óskar af konunafninu Ósk geti ruglast saman við karlmannsnafnið Óskar vegna þess að það er í eignarfalli Óskars, ekki Óskar. Svo að samrugling þessara tveggja nafna gæti aldrei orðið að ræða. Dröfn, Hrönn og Sjöfn beygjast öll eins. Dröfn dröfn frá dröfn til drafnar. Og ef fleirtala væri til, væri hún drafnir. Hins vegar beigjast bæði Hildur og Unnur eins og önnur kvennanöfn sem enda á ur, en þeirra algengast Sigríður. Þessum fallegu kvennanöfnum hefur mjög fjölgað á undanförnum árum, en gera verður þá kröfu til foreldra að þau skýri ekki börn sín öðrum nöfnum en þeim sem þau eru viss með að geta kennt þeim að fara rétt með.
Á sama hátt og þessi kvennanöfn sem nú voru nefnd eru rangbyggð, fer fólk oft rangt með kvennanöfn af erlendum uppruna, svo sem Ester og Rut. Það segir þá frá Rut, frá Ester til Ester. Þetta er líka vitlaust. Það á að segja frá Rut til Rutar, frá Ester til Esterar. Og allir finna að setningar eins og maðurinn hennar Helga, systir hennar Guðrún, eru vitleysa, en þar er samt engu meiri vitleysa en að segja maðurinn hennar Ester, systir hennar Rut, bróðir hennar Sjöfn, því þetta er allt saman jafn rátt. Hið eina rétta er, skal endurtaka það, maðurinn hennar Esterar, systir hennar Rutar, bróðir hennar Sjöfnar, bókin hennar Hrannar, frændi hennar Unnar, Hildar, Drafnar og svo framvegis. Það er ekki ætlunin að fara út í beygingarreglur í þessum þáttum en ég ætla samt að minna á að þessi R-ending í kvennanöfnum eignarfalli, Unnar, Sjafnar, Rutar, á ekki allstaðar heima en hins vegar verður einhver eignarfallsending að koma á öll kvenginsorð, bæði nöfn og önnur og venjulegust endingarnar eru R og U. Ég skal nú ekki þreita ykkur með lengri tölu kvennanöfn í þetta sinn. Síðar gefst okkur eftir tækifæri til að taka nokkur kallmannanöfn til bæna á sama hátt. Og svo skulum við ekki gleyma að fara rétt með nöfn þeirra systranna, Sjafnar, Rutar, Unnar og Esterar. Góða nótt.
Árna var umhugað að rétt væri farið með nöfn fólks og í starfi sínu sem málfarsráðunautur á 9. áratugnum skrifaði hann dálítinn pistil þetta efni í Tungutak innan hús blað málfar. Og hann spyr, hvernig á að fara með nöfn þriggja tilta opinbera starfsmanna? Vitanlega vel og í samræmi við íslenska tungu og lögmál hennar. Hann segist halda að það sé líka vilji þeirra sjálfra, þó að hann hafi raunar engan spurt það sérstaklega og hann skrifar, vera kann samt að slík lögmál séu í kolli einhvers lesenda tungutaks, eigi skýrari en laga ákvæði framleggingu uppsagnarfrests opinbera starfsmanna. Þeim hinum sama eru þessar línur ætlaðar, en þann sem veit allt slíkt byrði ég að leggja bleðilinn frá sér hið snarasta. Flestum sárt nafn sitt og rétta meðferð þess.
Beying kvenmannsnafna getur verið veik, þá enda þau á A í nefnifalli og U í aukaföllum. Til dæmis nöfnin Tinna og Sonja. Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus í íslenskri málfræði, skrifar beyingu kvenmannsnafna árið 2020. Pistillin bæði í Facebook-hópnum Málspjall og á vefsvæði Eiríks. Hann skrifar að önnur nöfn en þau sem beyjast veikt séu annaðhvort endingar laus eða með endinguna ur í nefnifalli. Og hann nefnir sem dæmi nöfnin Kristín, Sigrún, Björk og Hrönn. Og svo Sigríður og Hildur. Og öll enda þau á ar í eignarfalli í hefðbundinni beyingu. Sum nöfn enda á e í þolfalli og þáufalli, frá Sigríði og Hildi. Önnur á u, frá Kristínu og Sigrúnu. Og sum eru endingar laus, frá Björk og Hrönn. Íslensk kvenkynsorð eru alltaf eins í þolfalli og þáufalli. Og það sama á við nöfn kvenna. Eiríkur skrifar að á seinni árum hafi svo komið fram ýmis tilbrigði í beyingu margra þessara nafna. Mörg nöfn sem í hefðbundinni beyingu enda á u í þolfalli og þáufalli hafi nú tilbrigði með endingunni i. Dæmi séu Guðrúni og Sigrúni allt frá 1900 á tímarit.is. En hefðbundna beyingin Guðrúnu og Sigrúnu. En svona hafi þetta verið með nafnið Margrét. Það var áður Margrétu í þolfalli og þáfalli, en nú Margréti.
Árni Böðvarsson fjallar beyingu karlmannsnafna 10. desember 1957.
En í þetta sinn röðin komin að karlmannanöfnum. Þá fyrst að líta á nöfni eins og Hörður, Hjörtur, en þau eru margoft beigð ránglega. Hörður beigist svo, Hörður Hörð frá Herði, ekki frá honum Hörð, heldur frá honum Herði, til Harðar, ekki til Hörðs, heldur til Harðar. Nafnið Hjörtur beigist að svipaðan átt, Hjörtur Hjört, frá hirti til hjarta.
Þáufallið hjarti algjörlega rangt, heldur Árni áfram, og engin sómakær Íslendingur skildi taka sér þvílíka vitleysu í munn. Og eignarfallið hjartar, en ekki hjörts, eins og oft heyrist. Heyrum annað brot úr sama þætti.
Hliðstæð þessari beygingu beyging nafnsins Björn. Það beygist svo, Björn Björn frá Birni, til Bjarnar eða til Björs. Ég tek það fram að ég tel eignarfallið Bjarnar betra mál en eignarfallið Björns og þó hvort vekja rétt mál. Sumir Birnir vilja láta eignarfallið á nafni sínu vera Bjarnar en aðrir Björs og virðist mér einsætt að virða beri nafnhelgi manna að þessu leiti eftir því sem hver hefur vit og þekkingu til.
Það enn þannig að Björs og Bjarnar eru álitin jafn réttar eignarfallsmyndir nafnsins Björn. Björs virðist vera mun algengari en Bjarnar og líka Björs dóttir og son á móti Bjarnar dóttir og son. Ef marka má einfalt að leita tímarit.is. En inn í því eru reyndar alls konar skekkjur, til dæmis nafnið Bjarnar.
Þá það nafnið Kristinn. Það oft ranglega beygt og þágufallið látið vera frá honum Kristinn, en það rangt mál. Frá honum Kristinni hið eina rétta. Nafnið beygist svo, Kristinn, tveimur önnum í nefnifalli, Kristinn, með einu önni í þolfalli, frá Kristni til Kristins. Í setningu til dæmis, það kveðja til þín frá honum Kristni. Þetta orð að upphafi lýsingarorð sem hefur tekið beygingarskiptum og færst inn í sama beygingarflokk og nafnorð af sama flokki og himinn, spegill og fleiri. það er ekki neitt. Einstæmi orð að þau skiptum beigingarflokk. Og því er ekki eitt ónáttúrlegt við það að lýsingarorðið Kristinn verður að sérnafni og tekur samtímis upp beigingu nafnorða. Karlmannsnafnið Baldur er oft beigt ranglega. Það á að beigjast eins og Pétur. Þannig Baldur Baldur, ekki Bald, frá honum Baldri til hans Baldurs. Fáum held ég þetta í hug að beigja Pétur í þágufalli frá honum Pétur eða þolfalli Pét, en það er jafn rangt að beigja Baldur þann veg. Errið á að koma fram í öllum föllum. Baldur Baldur, frá Baldri til Baldurs. Menn eru oft í nokkrum vandræðum hvernig rétt sé að beigja samsett karlmannsnöfn eins og Guðbrandur, Þóroddur og fleiri, en þar er skemmst frá að segja að slík samsett mannanöfn beigjast eins og seinni liðurinn ósamsettur að öllum jafnaði. Beigingin á Guðbrandur, Þóroddur og fleiri slíkum fer því alveg eftir beigingunni á Brandur og Oddur. Eignarfallið er þar til Brands, til Odds og þar með verður eignarfall samsettunafnanna að réttu lagi til Guðbrands, til Þórodds, en eignarfallsmyndirnar Guðbrandar, Þóroddar eru rangar, verði sæl.
Frá honum Kristinn er rangt. Frá honum Kristni er það eina rétta. Baldur beigist eins og Pétur. Það er ekki Baldur Bald, ekkert frekar en Pétur Pét. Nöfnin Guðbrandur og Þóroddur beigast eins og seinni liðurinn ósamsettur, Brandur og Oddur, til Brands og Odds.
Eiríkur Hreinn Finnbóðarsson fjallaði líkum beigingu mannanafna í daglegu máli árið 1956. Kynnumst honum aðeins betur áður en við heyrum erindi hans beigingu mannanafna. Hann fættist á Merkigili í Austurdal í Skagafirði árið 1922. Hann lauk kantmagprófi í íslenskum fræðum frá Háskóla Íslands 1949, kendi við gagnfræðaskólan við Hringbraut sem nú Hagaskóli og Menntaskólan í Reykjavík, var lektor við háskólana í Lundi og Gautaborg, stundakennari við Háskóla Íslands árabil og útgáfustjóri Almenna bókafélagsins. Eiríkur Hreinn hafði umsjón með fjölmörgum erindum íslenskt mál á árunum 1953, 55 og 56. Hann kom að útgáfu og ritstjórn ýmissa rita, sá til dæmis endur útgáfu á ritinu Íslensk málfræði fyrir grunnskóla og framhaldsskóla eftir Björn Guðfinnsson. Og hann fékkst við þýðingar, þýtti til dæmis Hægláta Amerikumanninn, The Quiet American, eftir Graham Greene. Eiríkur Hreinn lést 3. maí 2006, 84 ára að aldri. Bóndasonur sem var dagfarsprúður heimsborgari, öðlingur og prúðmenni, þannig er honum lýst í minningargreinum ættingja og vina.
Eiríkur Hreinn hafði umsjón með daglegu máli eftir því sem við komumst næst í þrjú ár. Hann var fyrsti umsjónarmaður þáttana en segist í greinargerðinni í útvarpstíðindum ekki hafa átt hugmyndina að þeim. Hann rekur hugmyndina til Benjamins Sigvaldasonar, fræðimanns, sem hafi fyrstur manna vakið máls á slíkum þætti við ráðamenn útvarpsins 20 árum fyrr, sem hefur verið á upphafstögum útsendinga Ríkisútvarpsins. Heyrum erindi Eiríks Hreins frá 20. janúar 1956.
Gott kvöld. Oft heyrum við rangt beigð karlmannsnöfn eins og Kristinn, Þráinn, Þórarinn, Baldur, Hallvarður, Haraldur, Þorvaldur, Guðbrandur og svo framvegis. Oft er þágufall orðanna Kristinn, Þráinn, Þórarinn höfð frá Kristinn, frá Þráinn, frá Þórarinn og með segja ég kem frá Kristinn, hann dvaldi hjá Þráinn og svo framvegis og er þetta allt skakkt. Þágufall þessar orða eru frá Kristni, frá Þráni, frá Þórarni og á því að segja ég kem frá Kristni, hann dvaldi hjá Þráni, þeir gengu út með Þórarni. Samir að segjum orði Baldur, Þá fell þessir oft haft frá Baldur en á að vera frá Baldri. Páll er aðstoðarmaður hjá Baldri Jónssyni, ekki hjá Baldur Jónssyni. Þó að undarlegt megi virðast hef ég heyrt fullorðið fólk segja til Balds. En óalgengt er það vona ég. Hið rétt eignarfall er til Baldurs, hann er sonur Baldurs. Algengt er að menn láti eignarföll af orðunum Hallvarður, Haraldur, Þorvaldur, Guðbrandur, enda á ar og segja til Þorvaldar, til Guðbrandar og svo framvís. Þetta ætti að forðast, eignarföll þessar orða enda ávalt að fornu á S, til Hallvars, til Haralds, til Þorvalds, til Guðbrands. Ólafur konungur Digri var Haraldsson, ekki Haraldarsson. Gissur Jarl Þorvaldsson, Gissur Jarl var Þorvaldsson, ekki Þorvaldarsson. Þetta er bók Guðbrands Jónssonar, ekki Guðbrandar Jónssonar. Ættu menn að leitast við að halda þessari beigingu. Þá má minna á kvennanöfn af erlendum uppruna eins og Rut, Estir, Íris og gælunöfn sem enda á Ó eins og Lóló. Mjög algengt er að þessi nöfn séu höfð eins í öllum föllum og sagt sé til Rut, til Estir, til Íris, til Lóló. En það er allt saman rangt. Þessi nöfn eiga að hlýta íslenskum beygingarlögmálum þó að erlend séu, fyrst þau eru borin af Íslendingum. Eignarfallið af Rut er til Rutar, Estir til Estirar, Íris til Írisar, Lóló til Lólóar.
Eiríkur Hreinn er að mestu með sömu nöfnin og Árni. Og þetta hefur staðist tímans tönn. Stundum er samt fleiri en ein beygingarmynd viðurkennd. Til dæmis eignarfall nafnsins Haraldur sem getur bæði verið Haralds og Haraldar. Hið upprunalega er Haralds eins og Eiríkur Hreinn nefnir og ef marka má einfalda leita á tímarit.is er sú mynd töluvert algengari en Haraldar. Nöfn sem hvorugur þeirra nefnir og eru stundum til vandræða í beyingu eru nöfnin Örn og Egill. Að baki Arnarnafninu er fuglsheitið Örn. Í nöfnum Íslendinga segir að það komi fram í landnámu og víðar í fornum bókmenntum. En svo virðist það ekki hafa verið notað aftur fyrir ná 19. öld. Í manntali 1907 hétu sjö karlar Örn, 100 árum setna voru þeir yfir 600 og 3600 með Örn sem setnanafn. Ég þekki vel vandræðagang með þáufallið Erni og eignarfallið Arnar. Sonur minn þekkir Örn, veit að beygingin er óregluleg og hikar og útskýrir við hvernan á ef hann notar réttar beygingarmyndir. Ég ætla til Arnar, þú veist Örn. Ég var að koma frá Erni, þú veist Örn. Nafnið Egill kemur svo auðvitað líka fyrir í fornum bókmenntum, landnámu, Íslendingasögum og víðar. Í manntali árið 1703 hétu 117 karlar Egill. 300 árum síðar voru þeir yfir 600. Egill er gamalt nafn í Noregi og hefur verið notað í Danmörku frá 11. öld og þekkist líka á Englandi og Þýskalandi. Þá er fallið Agli stingur í stúfi beigingunni og þarf að læra sérstaklega. Og ég hef líka orðið vörð við að fólk forðast það. Jafnvel þótt að þekki beigingarmyndina. Forðast þáufallið að lætur fylgja með skýringu. Að átt sé við Egill. Kanski einna helst þeir sem yngri eru.
Þegar beiging nafna er óvenjulega að einhverju leiti eða þannig að nöfnin eru með mjög breyttu sniði í aukaföllum á fólk það til að sleppa því að beiga. Það virðist hafa verið þannig fyrir 70 árum þegar Árni og Eiríkur Hreinn fjölluðu mannanöfni í daglegu máli og það er enn þannig.
Orð af orði verður ekki lengra í dag. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Guðrún og Anna kveðja.